Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймын. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мені Күләй Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Тәуелсіз Ташжарған газетіне қарсы қозғалған қылмыстық істер көбейіп барады. Бүгінде басылымға қарсы 4 бірдей іс қозғалып отыр. Сейсенбі күні бірқатар тұрғындар мен Қуат құрылыс компаниясының үлескерлері Олег Намырзаны мәслихат депутаты мандатынан айыру мақсатында арнайы шара өткізе бастағандықтарын мәлімдеді. Ақштағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталуда. Үкімет дағдарыстан шығу бағдарламасын ұсынды, бірақ қарапайым жұрт оған көп үміт артып отырған жоқ. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан үкіметі кеше болып өткен мәжілісінде ұлттық экономика мен қаржы банк саласын тұрақтандыру жоспарын мақұлдады. Дағдарысқа қарсы жоспарды іске асыруға ұлттық мұнай қорынан бас аяғы 10 миллиард доллар қаржы бөлу көзделіп отыр. Үкімет төрағасы Кәрім Мәсімов менің көзқарасым бойынша бұл бағдарлама қоғам алдында тұрған барлық сауалға жауап береді деп мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда жоспарды іске асыру барысында ұлттық экономикаға мемлекет тарапынан 2,2 триллион теңге инвестиция бағытталады. Ол Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 20%-ға жуығын құрайды. Кеше Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының жоғарғы сот кеңесін құру және оның құрамы туралы жарлыққа қол қойды. Жарлыққа сәйкес жоғарғы сот кеңесінің төрағасы болып Оңалсын Жұмабеков тағайындалса, жоғарғы соттың төрағасы Қайрат Мәми, бас прокурор Рашид Түсіпбеков, парламент мәжілісіндегі заң және сот құқықтық реформалар комитетінің төрағасы Серік Баймағанбетов, сенаттың заң және құқық мәселелері комитетінің төрағасы Ермек Жұмабаев, жоғарғы соттың бір топ судьясы және адвокаттар одағының президенті Әнуар Түгел, президент әкімшілігіндегі мемлекеттік құқық бөлімінің сектор меңгерушісі Алтай Омаров жоғарғы сот кеңесінің мүшелері болып тағайындалды. Өздерінің сыртқы қарыздары бойынша міндеттемелерін 2009 жылы да орындауға Қазақстанның екінші деңгейдегі банктерінің шамасы жетеді. Кеше журналистерге берген сұхбатында Ұлттық банктің төрағасы Әнуар Сайденов осылай деп мәлімдеді. Оның хабарлауынша, жыл ішінде Қазақстанның екінші деңгейдегі банктері 12 миллиард доллар төлеуге тиіс. 2009 жылы деп атап көрсетті Ұлттық банктің төрағасы, банктер 10 миллиард 600 миллион доллар берешегін өтейді. Сайденовтың сөзіне қарағанда, 2008 жылдың қыркүйегіне қарай Қазақстан банктерінің сыртқы берешегі 41 миллиард долларды құраған. Журналист Анна Политковскаяны өлтірген істі қарайтын сот сәрсенбіге дейін үзіліс жариялады. Біздің Мәскеудегі тілшіміз хабарлағандай, айыптаушы жақ бейтарап қарамайды деген уәжбен судьяны істен аластатуды талап етті. Сот мәжілісі осы сейсенбі күні ғана ашық түрде өте бастады. Істі қарауды шұғыл қайта жалғастырған Мәскеу аймақтық әскери соты осындай шешімге келді. Соттың 19 қарашадағы бірінші отырысында судья алқа мүшелерінің көзқарасын сылтау етіп, отырыстың жабық өтетінін жариялаған болатын. Соттың ашық өтуін адвокаттар талап етіп келді. Сотқа 4 күдікті тартылып отыр. Оларға кісі өлтіруге қатысы бар деген айып тағылды. Анна Политковскаяны 2006 жылдың 7 қазанында Мәскеудегі өз үйінің кіреберісінде атып кетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа комиссиясы Болгарияның Еуроодақтың қорынан 220 миллион евро қаржы алу құқығынан айырылғанын жариялады. Өйткені сыбайласқан жемқорлыққа қарсы тегеруін шара қабылдамады. Өткен шілде айында Еурокомиссия Болгарияға инфрақұрылымдық жобаларын іске асыруына қажетті 800 миллион евродан астам қаржыны бөлуді кейінге қалдырған болатын. Ол қаржыны талан-таражға салама деп сескенді. Еурокомиссияның өкілі атап көрсеткендей, сол уақыттан бері Болгария үкіметінің жемқорлыққа қарсы қабылдаған іс-шаралары мардымсыз болды. Еуропа комиссиясы Еуроодақ экономикасының дағдарыстан шығуына көмектесетін ұсыныстар әзірлеу үстінде. Осы ұсыныстарға сәйкес Еуроодақ елдеріне қосымша құн салығын төмендету, несиелерді арзандату ұсынылмақшы. Бұл шаралардың басты мақсаты тұтынушылар мен инвесторлардың белсенділігін арттыру. Ынталандыру шараларының көлемі Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозу Еуроодаққа мүше елдердің үкіметтерімен кеңес өткізуінің ізінше анықталады. Осыған дейін хабарланғандай, ынталандыру бағдарламасына 130 миллиард евро қаржы бөлуге тиіс. Экономикалық дағдарыс Еуропа одағының 11-12 желтоқсанда өтетін саммитінің басты тақырыбы болады. Усама бин Ладиннің бұрынғы автокөлік жүргізушісі Салим Хамдан Куба аралындағы Гуантанамо соғыс базасындағы түрмеден босатылуға тиіс. Ақыш шенеуніктері хабарлағандай, Салим Хамдан өзінің қалған жазасын туған елі Йеменнің түрмесінде өтейді. Өткен тамыз айында Хамдан террористік Әл-Қаида ұйымына көмектескені үшін 5,5 жылға кесілген болатын. Салим Хамдан Гуантанамода 5 жылдан ұзақ отырды. Жазасын өтеп болған соң ол қаңтар айында бостандыққа шығады. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Дэвид Милибенд Аяғастан Кабулға келіп, Ауған президенті Хамид Қарзаймен келіссөз өткізді. Әңгіменің не жөнінде болғаны хабарланбады. Ауғанстандағы халықаралық күштердің құрамында Ұлыбританияның 8000-ға жуық жауынгері қызмет атқарады. Британ әскерінің басым бөлігі Ауғанстанның оңтүстігіндегі тәлітерге қарсы соғыс қимылдарына қатысады. Өткен дүйсенбі күні Гельмет облысында бір британ жауынгері минаға жарылып көз жұмды. АҚШ пен Еуропа одағы Сирияның атом реакторын салуына атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің көмектесуіне қарсы. Оның алдында МАГАТЭ-нің бас директоры Мухаммад Аль-Баради Сирияға кеңес бермеуге ешқандай себепті көрмей отырғанын мәлімдеген болатын. Алайда АҚШ-тың мемлекеттік департаменті бұрын Сирияда астыртын ядролық орталық құрылды деген күдікті тиянақты тергемей тұрып, Дамаскіге ешқандай көмек берілмеуге тиіс деп ескертті. Халықаралық агенттіктің мамандары өткен жылы Израильдің әскери әуе күштері жойған ол орталықтың ядролық реакторы болуы да мүмкін екенін теріске шығармайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Тәуелсіз Тасжарған газетіне қарсы қозғалған қылмыстық істер көбейіп барады. Сейсенбі күні бірқатар тұрғындар мен Қуат құрылыс компаниясының үлескерлері Алек Нам мырзаны мәслихат депутатын мандатынан айыру мақсатында арнайы шара өткізе бастағандықтарын мәлімдеді. АҚШ-тағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталуда. Үкімет дағдарыстан шығу бағдарламасын ұсынды, бірақ қарапайым жұрт оған көп үміт артып отырған жоқ. Ал халықаралық баспасөзде Қазақстанда несиелендірудің тоқтауы ел экономикасын күйреуге әкелуі мүмкін деп жазып жатыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Тасжарған газетіне қарсы сот істері әлі де жалғасуда. Газеттің меншік иесі және бас редактор әкімшілік жазаға тартылып отыр. Тасжарған газетіне қарсы сот істерінің бірінде газеттің бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай Малыбайдағы оқиғаны баяндайтын Гүлжанат Шонабайдың екі мақаласын басқаны үшін әкімшілік жауапқа тартылуда. Сонымен бірге депутат Ромен Мадинов газет биылғы 24 сәуірдегі санында өзінің ар-намысына тиген мақала басты деп моральдық өтем ретінде газет ұжымынан 300 миллион теңге өндіріп алуды талап етіп сотқа жүгінген. Мұнымен қатар тағы бір саясаткер Хасен Қожахмет пен Алматы облыстық ішкі істер басқармасы да осы газеттің үстінен сотқа талап арызбен жүгініп отыр. Қадірмен ағайын, бұл жайындағы хабарды Нейля Сұлтаннан тыңдаңыздар.
Газеттің меншік иесі мен бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай Малыбайдағы оқиғаны баяндайтын екі мақаланы басқан үшін әкімшілік жауапқа тартылып отыр. Сондай-ақ депутат Ромен Мадинов газет биылғы 24 сәуірде өзінің ар-намысына тиген мақаланы басты деп моральдық өтем ретінде газет редакциясынан 3 миллион теңге өндіріп алуды талап еткен. Тасжарғанды сотқа берушілердің бірі саясаткер Хасен Қожахмет өз мүддесіне нұқсан келтірген газетті жауапқа тарту керек дейді.
Сыртымыздан жала жақсы, күйе жақсы, ол үндемей отырамыз ба? Мен бір тиын олардан ақша сұрап отырған жоқпын, шыққандай моральный айтып болар еді мінекей, 8 айдың ішінде әрдем қанымыз түсті. Оның кейін оның үсті тағы да газетке неше түрін жазып жатыр әнекей. Олардың бауы баста жоспарлағаны сол біз әдейі сотқа берсін деп жазған ғой. Шу болсын, дау болсын, олардың саясаты сол ғой. Анау мәгазіміз тартылып жатыр, анау мына деп өтірік бірдеме шулатып қояды да, анау халыққа көрініп бармыз деген сияқты саяси жұмыстарының түрі сол олардың. Дат деді, солдат деді, Тасжарған деді, үнемі ұлттық ұйымдарға, ұлт деген адамдарға тиісіп келе жатыр ғой. Қанда бұларға басқа жақтан тапсырма берілген деп ел айтып жүр ғой.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшімнің айтуынша, биліктің әдеттегідей жасап келе жатқан әдісінің бірі өздеріне жақпайтын бұқаралық ақпарат құралдарын соттық заңдық тұрғыдан қыспаққа алуы заңды.
Кез келген мәселеге түймедейді, түйедейді көрсетіп, әйтеуір бір ынағасынан кірілдеп, себеп сылтау тауып сотқа беруге құмар адамдар бар. Мен білмеймін, мүмкін шынымен Ромен Мәдинов жаңағы өзінің айтқан ашуланып шалқасынан дұрысы әбден мүмкін, және ол өзінің азаматтық құқығы, ал экинчи маселе жөнүнүн негизги сот бул жерде Гүлянакка байланыштуу болуп жатат. Кажа кылмыштык иш 5 жылга дейин жиберетин статья менен. Үчүнчү маселе Касен Кожахмет тууралуу. Мен онун берген жанагы арызын өтүнүшүн жакшы билем. Таш жарганда Касен Кожахмет тууралуу жарыяланган маалымат чындыкка жанашпайт. Бул жердеги айтылган маселелердин баардыгы бир недейт жанагы бир бирөөгө ашуу замен айтылган сыяктуу. Касен өзү бар мына жердеги жанагы недейт чындыкка жанашпайтын маалыматты сендер дурсаңдар деп айткан убакта бапирдин өзү сотко берүүгө болот деп өзү уруксатын берген. Сол уруксат менен Касекен сотко берип отурат. Ал казиргі кездерде мисалы Касендин бул жердеги сотун Касен берип аткан өтүнүчүн араластырган убактарда чындыгында да осы газеттин өзүндө да белгилүү бир демократиялык принцип усталынама деген сурак туат да.
Истериңизге сала кететин болсак, карашанын 21 күнү Алматынын Медеу аудандык сотунда журналист Гүлжанат Шонобайга каршы козголгон кылмыштык иш боюнча сот басталган эди. Оган ултаралык дырдараздыкты өрүштүп, казак халкынын ар намысына тийди деген айып тагылып отур. Кылмыштык иштин козголууна журналисттин быйылгы жылы Ташалан газетинде жарыяланган кос макаласы түрткү болгон. Газеттеги шилденин 9-ндагы санында бир казакты эки уйгур неге өлтүрдү жана 16-нчы шилдеде Малбайдагы маңка казак бишаралыгынан күйүнөт деген эки макалада Гүлжанат Алматы облусу Эңбек Шазак ауданынын Малбай аулунда болгон кыс өлтүрүү окуясы жайында жазган болатын. Бул маселе жөнүндө газеттин менчик ээси менен баш редактору Бакыткүл Мәкімбайга кабарлашканыбыз менен тилдешүү мүмкүн болмады. Алайда биз Таш жарган газетинин тилчиси, тәуелсиз журналист Ермурат Бапыйды әңгімеге тарткан едик.
Биринчиден бул элдеги мемлекеттик саясаттын кордундусу деп эсептөөгө болот. Себеби элде тәуелсиз басылымга, асыресе эл ичиндеги жагдайга байланыштуу накты маселелерди жарыя этип жаткан басылымдарга байланыштуу ошондой катты саясат уталып отур. Онун ичинде окурмандар арасында, эл арасында оппозициялык басылым саналатын осу Таш жарганга байланыштуу. Сондуктан бул арада редакция газет элде бир заңды немесе заң талаптарын бузуп койду деп айтууга келмейт. Редакция бурун калай жумуш иштесе, солай сол бурунгу деңгээлинде, бурунгу каркыны менен артык кетпей кемде калмай жумуш иштеп жатыр. Тек эл ичиндеги асыресе мынау Рахат Алиевдин соңку кездеги интернет ийриминдеги жазып жаткан дүйнөлөрүнө байланыштуу, анан кийин мынау Америкадагы казак гид сотуна байланыштуу жана эл ичиндеги жемкорлук, жогору лавазымдуу шенеуниктер арасындагы жемкорлук аракеттери осунун баардыгы айналып келгенде осы газетке деген кысымды күчөйтүүдө.
Окурмандардын айтуунча, бийликтин алимиштик жасап кысым көрсөтүүүнө байланыштуу баштапкыда дат деген ат менен жарык көргөн газет Таш жарганга дейин талай ирет өзгерген. Окурман ортосунда жүргөнүнө 10 жыл толгон газеттин бүгүнкү таралымы 50100 экен. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Кадырменде тыңдаушу агайын, сонун Казакстандагы тәуелсиз басылымдардын бири Таш жарган газетине каршы сот иштери алде жалгасууда. Газеттин менчик ээси жана баш редактору Бакыткүл Мәкімбай Малбайдагы окуяны баяндайтын Гүлжанат Шонобайдын эки макаласын басканы үчүн әкімшілік жоопко тартылып отур. Сонун катар депутат Ромин Мадинов да, саясаткер Касен Кожахмет те жана Алматы облусу ички иштер башкармасы да осы газеттин үстүнөн шагымданып, талап арыз түшүргөн экен. Кадырменде агайын, азаттыктын кабарлары башка да такырыптар менен одан ары жалгасат. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы Олег Нам Алматы қалалық мәслихат депутаты мандатынан уақытынан бұрын айырылуы мүмкін. Қарашаның 25 күні қаладағы 19-шы округ тұрғындары мен осы құрылыс компаниясының үлескерлері Нам мырзаны мәслихат депутаты мандатынан айыру мақсатында ауқымды компания бастағандықтарын жариялады. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбектен тыңдайық.
Республикалык Нур Отан партиясынын мишеси Олег Нам 2007 жылдын 42 айында Алматы қаласы номері 19-шы округ боюнча мәслихат депутаты мандатына ие болган эди. Заң боюнча Нам мырза депутаттык мандатын 2012 жылы тапшыруу тиис. Алайда аталган округдун тургундары менен осы курулуш компаниясынын үлескерлери мәслихат депутатынын 5 жылдык мезимин убактынан бурун токтотууга бел бууп отур. Бүгүннен бастап үлескерлер өз бастамасын колдоо максатында халыктан кол жыйнагыга киристи. Осындай компаниянын басгасында жүргөн Талмас коомдук бирлестигинин төрагасы Айнур Курмановдун пикиринше, Олег Нам маслихат депутаты мандатын алып жүрүүгө ылайыкты эмес.
Просьбе дольщиков компании КУАТ, которые оказались вот в такой ситуации. Многие объекты...
КУАТ компаниясының өзгерлерінің өтініші бойынша осындай акция бастауға мәжбүр болып отырмыз. Компанияның көптеген құрылыс нысандары бітпей қалды. Бір қатарының іргетасы әлі қаланған да жоқ. Соған байланысты өзгерлер қоғамдық жұмысқа белсене араласып, әртүрлі іс-әрекеттерге баруға мүдделі болып отыр. Ал біз оларға көмектесуден бас тартпаймыз, деді Айнур Құрманов. Бұған дейін КУАТ компаниясының әрекетінен секем алған өзгерлер аудиторлық тексеру жүргізуін сұрап, прокуратураға шағымданған болатын. Қазіргі таңда бұл мәселемен қаржы полициясы айналысып жатыр. Алайда үлескерлер тексерудің нәтижесін күткісі жоқ. Олардың пікірінше баспанаға зәру қаншама халықтың алдында берген уәдесін орындамаған Олег Нам мәслихат депутаты ретінде сайлаушылардың сенімен шығуы мүмкін емес. Үлескерлер қаншама мәрте Нам мырзамен бетпе-бет кездесуге талпынған, бірақ олардың бұл әрекетінен ешқандай нәтиже шықпаған. Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының президенті халықтың бүгінгі бастамасына да үн қатқан жоқ. Бірақ Алматы қалалық мәслихатының төрағасы Төлебек Мұқашев қалада мәслихат депутаты мандатынан айыру қатысты жағдай бұған дейін тіркелмегендігін, сондай-ақ Олег Нам өте жауапты азамат екендігін айтып отыр.
Мәслихат хатшысы ретінде де, былай адам ретінде де ешқандай оған нем жоқ. Өте сондай жауапкершілігі бар, белсенді барлық жұмыстарға қатысады, қаланы біледі, өзі жақсы профессионал деп ол жағынан айтам, ол любой депутат еді дәрім. Сайлаушылар оны сайлағанда корпорация қуатты бастығы деп сайлаған жоқ қой. Ол өзінің депутаттық программасы болды, бағдарламасы болды. Мынандай нелерді мен енгізем, мынандай нетем деген. Сол программасын, бағдарламасын өзі істеватырмай, ол өздерінің жаңа сайлаушыларының алдында отчет беру керек, айту керек, сол жағынан бағалау керек қой.
Деді Төлебек Мұқашев. Өткен жылғы сайлаудың нәтижесі бойынша қалалық мәслихаттағы 37 депутаттың шамамен 70% Нұр Отан партиясының өкілдері. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан үкіметі ұлттық экономика мен қаржы банк саласын тұрақтандыру жоспарын қабылдады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының жоғарғы сот кеңесін құру және оның құрамы туралы жарлыққа қол қойды. Қазақстанның коммерциялық банктері өз қарыздарын өздері өтей алады. Еурокомиссиясы еуроодақ экономикасының дағдарыстан шығуына көмектесетін ұсыныстар әзірлеуде. Нөмірі бірінші террорист Усама бен Ладеннің бұрынғы автокөлік жүргізушісі Салим Хамдан жазасын өз елінде өтейді. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд аяқ астынан Кабулға келіп, Ауған президенті Харзаймен келіссөз өткізді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Ақштағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталуда. Үкімет дағдарыстан шығу бағдарламасы ұсынды, бірақ қарапайым жұрт оған көп үміт артып отырған жоқ. Қазақстан мектептеріндегі оқушылардың 50%-дан астамының денсаулықтары жақсы емес екендігін мамандар мәлімдеп отыр. Сонымен қатар халықаралық баспасөз Қазақстанда несиелендірудің тоқтауы ел экономикасын күйреуге әкелуі мүмкін деп жазып жатыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 2007 жылғы мәліметке сүйенсек, елдегі мектеп оқушыларының 54%-дан астамы суық тиюі мен созылмалы дерттерге шалдыққаны белгілі болып отыр. Балалар денсаулығының нашарлауына экологиялық жағдай, азық-түлік сапасы мен қимыл қозғалыстары аз ғана талап ететін өмір салты әсер етіп отыр деген қорытынды жасайды мамандар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Асқазан ауруы, гастрит, суық тию, қаназдық сияқты тағы басқа толып жатқан аурулармен дәрігерлердің айтуынша елдегі әрбір 5-ші мектеп оқушысы ауырады екен. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, оның басты себебі оқушылардың пайдалы да құнарлы тамақпен уақытында қамтамасыз етілмеуі, ал төменгі сынып оқушыларын тегін тамақпен қамтамасыз ету үшін бөлінген қаржы дұрыс жұмсалмайды деп есептейді ол.
Бірінші сынаптан төртінші сынапқа дейін мемлекет тарапынан ақша бөліп, балаларға ыстық тамақ береді. Жақсы нәрсе, дұрыс нәрсе. Бірақ сіз қазір қарасаңыз, осы тендердің былтырда осы газетте көп нәрсені осы туралы жазды ғой, көрдіңіз. Сонда мына жемқорлықты өзіңіз білесіз. Сонда балалардың денсаулығын ойлап отырған, айтайық кәдімгі мектеп директорлерінің саны көп емес. Көбінесе біреуді өткізіп, сол арқылы жаңа бір питаниені алып, оның сапасы қандай екеніне аса көңіл. Мінекі менің өзідер немерем айтайық, мінекі биыл 5-ші басқа барды. Сонда былтырғы жылдар немене тамақ ішкен мен көрдім ғой, тамақты сонда ішпейді.
Бақыт Түменова республикадағы өзге аймақтарда жағдай мүлде нашар дейді.
Қызылордада жаңа судың тұздылығы өте көп. жазда су жоқ Қызылорданың өзінде. Екіншіде аққан судың тұздығын қараңызшы қандай. Ал ертең біз аппарат искусственной почки сатып аламыз да, ай, давай емдейміз бастап. Қазір айтып отыр ғой, мемлекеттің стандарты болу керек. Мүмкін сол стандартқа айтайыр, иә? Әрбір мектепте сол диспенсерге соны су қойып қою керек. Қай қалаларда қазір дұрыс су жоқ, қазіргі сол жерден балалар су ішетіндей.
Мамандардың пікірінше, елде мектеп оқушылары үшін тамақ құрамына керек ағуыз, май, дәрумендер, көмірсутектің қажетті көлемі белгіленген ортақ рецепте жоқ көрінеді. Сондай-ақ олардың айтуынша, тек Алматы мен Қарағанды қалаларында ғана төменгі сыныптарды тегін тамақпен қамтамасыз ету жүйесі жұмыс істеуде. Олар мектептегі тамақты ұйымдастыру үшін сападан гөрі пайданы көздеген кәсіпкерлерге тапсыруға болмайды. Мұнымен ең алдымен арнайы мамандар шұғылдануы керек деп отыр. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың ұлттық орталығының бас директоры Қазыбек Төлебаевтың айтуынша, балалар денсаулығының мықты болып қалыптасу оны әке шешеде көп еңбек сіңіруі керек.
Егер мысалы 10 жастан бастап егер балдарымыз темекі шеге бастаса, 12-13 жастан бастап ішімдік іше бастаса, егер мына тамақты дұрыс тамақтан басса, оның ішінде мысалы мектептерде осы уақытқа дейін неше түрлі чипсі болсын, немесе неше түрлі не деймін жаңағы газдалған тәтті сусындар, бұлардың бәрі денсаулыққа зиян екен, қайықта да айтып жатырмыз ғой. Соған қарамастан көбінесе біз балдарды ертеңгісін мысалы тамақ ішкеніне де дұрыс қарамайды көптеген ата-ана. Қалтасына тиын салып береді, ол барғаннан кейін чипсі мен Coca-Cola, Pepsi-Cola ішеді. Әрине бұл өте зиян балдарға.
Жас ұрпақ денсаулығының нашарлауына күннен күнге азық түліктер бағасының қымбаттауы да кері әсерін тигізіп отыр дейді орталық басшысы.
Біз айтып отырмыз, бүгіндегі балдар көкөністі көп жеу керек деп айтамыз. Сол көкөністер мысалы ақшасына есептеп қарағанда бүгінде әрбірдей сондай құнға соны ала ала ма? Оны ала алмайды. Сондықтан да бұл жағынан да үлкен мәселелер бар.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың ойынша, халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауы да ұлт денсаулығына зиянын тигізіп отыр. Сондықтан мемлекет тарапынан көп балалы отбасыларға жәрдем керек екен алға тартады.
Біз өткенде әлгі жедел телефон линиясын ұйымдастырғанда бізге Атырау облысынан өте көп телефон соқты, қағаз түсті. Біз мына балалардың бірінші сентябрьге оқуға барғанда формаларын ала алмаймыз, ақшамыз жетпейді, көмек көрсетіңіз деп. Ал біз енді әкімге жазсақ, бізге әкімнен жауап береді. Ол әлгі бізде бір постановление бар ғой, әрбір адамның әлгі жеке басына қанша қаражат болу керек, содан төмен болса ғана көмек көрсетеміз деп. Сонда былай қарайды, ол қаражат жеткілікті, жаңа заң бойынша біз әрбір семьяға беріп отырмыз деп. Бірақ олар ойламайды. Ол берген жаңа көмек және де жаңа әлгі форманың, мектепке киетін киімнің бағасының екеуінің арасы бар ғой да, әлде қандай үлкен болып жатыр. Жетпейді.
Статистикалық дерекке сүйенсек, республикада 3,5 миллионнан астам мектеп жасындағы балалар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Қазақстан үкіметі дағдарыстан шығу бағдарламасын ұсынды, бірақ қарапайым жұрт оған көп үміт артып отырған жоқ. Қазақстан үкіметі өзінің бұл дағдарыстан шығу бағдарламасын жария еткенде, үкімет басшысы Кәрім Мәсімов ұлттық қордан бөлінген 10 миллиард доллар басты 5 салаға жұмсалатындығын мәлімдеді. Олар қаржы секторын тұрақтандыру, жылжымайтын мүлік нарығындағы мәселелерді шешу, шағын және орта бизнесті қолдау, агроөнеркәсіптік кешенді ынталандыру және индустриялық инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру деп айтылып отыр. Яғни Кәрім Мәсімов қаржы секторын тұрақтандыруға 4 миллиард доллар бөлеміз деді. Бұл қаржы үш бағыт бойынша төлем жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету, елдің маңызды экономикалық саласын несиелендіру және инвестициялық белсенділікті жоғалтпауға жұмыс істейді екен. Ал жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешуге 3 миллиард доллар қарастырылыпты. Ол ақша Астана мен Алматыда құрылыстар тоқтап тұрған тұрғын үйлерді аяқтауға, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыруға бөлінбекші. Кәрім Мәсімов бұл қаржыдан басқа халықтың жинақтаушы зейнетақы қорынан тағы да 2 миллиард доллар бөлеміз деді. Сонымен бірге құрылыстары аяқталмаған пәтерлерді сатып алу үшін бір жылға арналған арнайы ипотекалық бағдарлама әзірлейтіндіктерін де мәлімдеді. Осы бағдарлама аясында ипотекалық несие алушыларға банктер мөлшері 10.15%-пен 15 жылға кредит береді. Ал осыған дейін 13%-дан 19%-ға дейін өсімдік пайызы болған ипотекалық несие алғандардың келісім шарттарын қайта қарап, 12%-ға дейін түсіруге банктермен келісімге келген. Ал шағын және орта бизнесті қолдауға 1 миллиард доллар жұмсалмақшы, үкімет басшысы бұл саланың өкілдеріне 14% мөлшерде несие берілетіндігін жеткізді. Сонымен бірге мемлекет сатып алу тендерлеріне қатысуға қолдау көрсетеміз деп отыр. Сондай-ақ аграрлық саланы дамытуға ұлттық қордың ақшасынан 1 миллиард доллар бөліну жоспарланған, бұдан басқа ауыл шаруашылығы саласына 2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджетте 350 миллиард теңге бөлінуі қарастырылып отыр. Премьер-министр негізгі басым бағытты ет, сүт өнімдерін өндіруге жұмсаймыз деген, инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асыру үшін 1 миллиард доллар қарастырылған. Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсім сонымен бірге әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуіне байланысты 3 жылға арналған республикалық бюджетті қайта қарайтындықтарында айтып отыр. Онда 2009 жылға мұнайдың бір баррелін 40 доллар деп, ал 2010-2011 жылдарға 50 доллар деп өзгерту енгізбекші. Бірақ әлеуметтік салаға бөлінген қаржы өзгермейді деген Мәсімов, ірі инвестициялық жобаларды қаржыландыруды тоқтата тұрамыз деп отыр. Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов үкіметтің әзірлеген бұл дағдарыстан шығу бағдарламасы бір жылға кешікті дегенді айтады. Егер осы бағдарлама бір жыл бұрын қабылданғанда орта және шағын бизнестің өкілдері кәсіптерін жаппай аман алып қалушы еді деген Тимур Насханов, мұның да түсініксіз тұстарының көп екендігін айтып отыр. Яғни банктер төмен пайызбен несие бергенімен де бәрібір банктер талаптарын жеңілдетіп отырған жоқ дегенді айтады ол. Ал тағы бір экономика ғылымдарының докторы Атамұрат Шаменов сіресті актив қорына халықтың жинақтаушы зейнетақы қорынан 2 миллиард доллар аламыз дегеніне күмәнмен қарап отыр. Оның айтуынша енді ол зейнетақысын алам дегенде оның ақшасы басқа жаққа жұмсалып кетуі мүмкін деп алаңдайды бұл Шаменов деген азаматша. Сонымен қатар бұл үкіметтің дағдарыстан шығу бағдарламасына байланысты қазақстандық экономист Бейсенбек Зиябеков те пікір айтқан еді. Енді бұл азаматтың пікірімен таныс болайық.
Енді менің түсінігім бойынша сәл кештеу жасалған бағдарлама, алайда өте қажет бағдарлама. Былай енді бір ауызбен айтқан кезде бағдарламаның өзі бір құрғақ сөз емес, жаңағы қаржымен байланысты. Сондықтан бұл бағдарлама қазіргі уақытта өз нәтижесін беру керек еді. Бірақ бұл бағдарламадан менің өзім тақпағаным, билік не себептен біз осындай кризиске келіп жолықтық, соны жақсылап талдамаған. Сондықтан бұл бағдарлама тек жаңағы финанс жүйесінде нақты экономикаға көмектесеміз дейді. А неге осындай кризис бізге осынша қаржыға душар болып жатырмыз? Сол жағын анализ жасамаған. А түпкілікте бұндай бағдарламаны біз тұрақты түрде нарықтық экономика болғаннан кейін кризис 6 жылда ма 10 жылда ма қайталанып кеп тұрады ғой. Сондықтан бұндай кризиске байланысты біздің тұрақты дайындалуымыз керек бұған, жүйені дайындалуымыз. Сондықтан бағдарламан қажет дүние, бірақ қандай өзгеріс болады көмектен басқа? Қандай қорытынды жасаймыз? Меніңше осынысы жеткіліксіз.
Құрметті ағайын, енді үкіметтің дағдарыстан шығу бағдарламасына байланысты саясаткер Сейфолла Сапановтың пікірімен таныс болыңыздар.
Мәселен, 15 миллиард доллар бөлінді ғой. Бұл да жаман ақша емес Қазақстан экономикасы үшін. Алдымен 10 миллиард сосын 5 миллиард тағы бөлінді. Ол экономиканы тұрақтандыруға жіберіліп жатыр. Себебі енді кім білсін, болашақта мәселен біздегі инвесторлар мүмкін өздерінің акцияларын шығарып алғысы келе ме бұндай жағдайда. Соған біз дайын болуымыз керек. Мәселен, Украина немесе Грузия мемлекеттері бұлар дағдарыстың шығудың жолдарын Еуропалық одақтан немесе басқа халықаралық қаржы ұйымдарынан ақша сұрап отыр. Біз оған сұраған жоқпыз, өйткені бізде алтын қоры болды. Сол тұрғыдан алып отырмыз. Бұл да уақытында жасалып отыр. Самұрық және қазына екеуін біріктірген өте дұрыс болды, өйткені ұйымдар қаржыны бақылау керек болды. Енді менің бір нететін нәрсем, ол мәселен ол ақша қалай жұмсалады мысалға, өйткені егер де ол тек сол шетелдік компаниялар акцияларын сатып алуға жұмсалса, ол дұрыс болмас еді. Ол дұрыс болмайды, олай істемеу керек үкімет. Үкімет керісінше ішкі нарыққа көбірек көңіл бөлу керек қазір. Ішкі нарықты сақтандыру керек, өйткені қазір барлық мемлекеттер солай істеп жатыр, ақш та солай. А ол құбылыстар қазір бар, өйткені белгілі деңгейде мәселен қарамайдың бағасын, астық өнімдерінің бағасын қазір мемлекет түсіру керек жағдайды ескеріп отырып. Сондықтан қазір көп жағдайда бұл мәселелердің барлығы ішкі нарықты тұрақтандыруға бағытталу керек бұл бағдарлама.
Қадірменді ағайын, сіздер Сейфолла Сапановтың үкіметтің дағдарыстан шығу бағдарламасына байланысты пікірін тыңдадыңыздар. Бұған қатысты пікірлер тағы да жалғасып отыр. Тағы да бір азаматшаның пікірін назарларыңызға ұсынайық.
Кризис Казахстанда енді басталып жатыр деп айтып жатыр ғой, бірақ та халыққа бұл үлкен әсерін тигізіп жатыр деп айтсам бол айтамын. Біздің елдегі басқа дүние жүзін алып қарамасақ та, Қазақстанды алып қарасақ, Қазақстанда жалпы бірнеше жылдан бері саяси жүйе, экономикалық жүйе дұрыс жүріп жатқан жоқ деп, саяси жүйенің, экономикалық жүйенің дұрыс жүргізілмеуі осында кризис қалып келді деп ойлаймын. Өйткені, мысалы, банктер қанша кредитті берді, мысалы, халыққа, ал халықтың оны төлеуге мүмкіндігі жоқ. Мысалы, үй проблемасы үлкен мәселелердің бірі болып отыр ғой. Солардың бәрі келді де, жинақталып, қазір осындай тығырыққа тіреп отыр деп айтсам болады. Себебі ол елдегі жемқорлықтың өршіп кетуінің себебі деп ойлаймын. Бәленбай жылдар бойы халықты біздің экономикамыз дамып отыр деп алдап келді.
Құрметті ағайын, енді соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлы таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлы. Қазақстан үкіметі кеше болып өткен мәжілісінде ұлттық экономика мен қаржы банк саласын тұрақтандыру жоспарын мақұлдады. Дағдарысқа қарсы жоспарды іске асыруға ұлттық мұнай қорынан бас аяғы 10 миллиард доллар қаржы бөлу көзделіп отыр. Үкімет төрағасы Кәрім Мәсімов, менің көзқарасым бойынша бұл бағдарлама қоғам алдында тұрған барлық сауалға жауап береді деп мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда, жоспарды іске асыру барысында ұлттық экономикаға мемлекет тарапынан 2,2 триллион теңге инвестиция бағытталады. Ол Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 20%-ға жуығын құрайды. Кеше Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының жоғарғы сот кеңесін құру және оның құрамы туралы жарлыққа қол қойды. Жарлыққа сәйкес, жоғарғы сот кеңесінің төрағасы болып Оңалсын Жұмабеков тағайындалса, жоғарғы соттың төрағасы Қайрат Мәми, бас прокурор Рашид Түсіпбеков, парламент мәжілісіндегі заң және сот құқықтық реформалар комитетінің төрағасы Серік Баймағанбетов, сенаттың заң және құқық мәселелері комитетінің төрағасы Ермек Жұмабаев, жоғарғы соттың бір топ судьясы және адвокаттар одағының президенті Әнуар Түгел, президент әкімшілігіндегі мемлекеттік құқық бөлімінің сектор меңгерушісі Алтай Омаров жоғарғы сот кеңесінің мүшелері болып тағайындалды. Өздерінің сыртқы қарыздары бойынша міндеттемелерін 2009 жылы да орындауға Қазақстанның екінші деңгейдегі банктерінің шамасы жетеді. Кеше журналистерге берген сұхбатында Ұлттық банктің төрағасы Әнуар Сайденов осылай деп мәлімдеді. Оның хабарлауынша, жыл ішінде Қазақстанның екінші деңгейдегі банктері 12 миллиард доллар төлеуге тиіс. 2009 жылы деп атап көрсетті Ұлттық банктің төрағасы, банктер 10 миллиард 600 миллион доллар берешегін өтейді. Сайденовтың сөзіне қарағанда, 2008 жылдың 40-гіне қарай Қазақстан банктерінің сыртқы берешегі 41 миллиард долларды құраған. Журналист Анна Политковскаяны өлтірген істі қарайтын сот сәрсенбіге дейін үзіліс жариялады. Біздің Мәскеудегі тілшіміз хабарлағандай, айыптаушы жақ бейтарап қарамайды деген уәжбен судьяны істен аластатуды талап етті. Сот мәжілісі осы сейсенбі күні ғана ашық түрде өте бастады. Істі қарауды шұғыл қайта жалғастырған Мәскеу аймақтық әскери соты осындай шешімге келді. Соттың 19 қарашадағы бірінші отырысында судья алқа мүшелерінің көзқарасын сылтау етіп, отырыстың жабық өтетінін жариялаған болатын. Соттың ашық өтуін адвокаттар талап етіп келді. Сотқа 4 күдікті тартылып отыр. Оларға кісі өлтіруге қатысы бар деген айып тағылды. Анна Политковскаяны 2006 жылдың 7 қазанында Мәскеудегі өз үйінің кіреберісінде атып кетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа комиссиясы Болгарияның Еуроодақтың қорынан 220 миллион евро қаржы алу құқығынан айырылғанын жариялады. Өйткені сыбайласқан жемқорлыққа қарсы тегеруін шара қабылдамады. Өткен шілде айында Еурокомиссия Болгарияға инфрақұрылымдық жобаларын іске асыруына қажетті 800 миллион евродан астам қаржыны бөлуді кейінге қалдырған болатын. Ол қаржыны талан-таражға салама деп сескенді. Еурокомиссияның өкілі атап көрсеткендей, сол уақыттан бері Болгария үкіметінің жемқорлыққа қарсы қабылдаған іс-шаралары мардымсыз болды. Еуропа комиссиясы Еуроодақ экономикасының дағдарыстан шығуына көмектесетін ұсыныстар әзірлеу үстінде. Осы ұсыныстарға сәйкес Еуроодақ елдеріне қосымша құн салығын төмендету, несиелерді арзандату ұсынылмақшы. Бұл шаралардың басты мақсаты тұтынушылар мен инвесторлардың белсенділігін арттыру. Ынталандыру шараларының көлемі Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозу Еуроодаққа мүше елдердің үкіметтерімен кеңес өткізуінің ізінше анықталады. Осыған дейін хабарланғандай, ынталандыру бағдарламасына 130 миллиард евро қаржы бөлуге тиіс. Экономикалық дағдарыс Еуропа одағының 11-12 желтоқсанда өтетін саммитінің басты тақырыбы болады. Усама Бин Ладеннің бұрынғы автокөлік жүргізушісі Салим Хамдан Куба аралындағы Гуантанамо соғыс базасындағы түрмеден босатылуға тиіс. АқШ шенеуніктері хабарлағандай Салим Хамдан өзінің қалған жазасын туған елі Йеменнің түрмесінде өтейді. Өткен тамыз айында Хамдан террористік Аль-Қаида ұйымына көмектескені үшін 5,5 жылға кесілген болатын. Салим Хамдан Гуантанамода 5 жылдан ұзақ отырды. Жазасын өтеп болған соң ол қаңтар айында бостандыққа шығады. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Дэвид Миллибенд аяғастан Кабулға келіп, Ауған президенті Хамид Қарзаймен келіссөз өткізді. Әңгіменің не жөнінде болғаны хабарланбады. Ауғанстандағы халықаралық күштердің құрамында Ұлыбританияның 8,000-ға жуық жауынгері қызмет атқарады. Британ әскерінің басым бөлігі Ауғанстанның оңтүстігіндегі талибтерге қарсы соғыс қимылдарына қатысады. Өткен дүйсенбі күні Гельмет облысында бір британ жауынгері минаға жарылып көз жұмды. АқШ пен Еуропа одағы Сирияның атом реакторын салуына атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің көмектесуіне қарсы. Оның алдында МАГАТЭ-нің бас директоры Мухаммад Аль-Баради Сирияға кеңес бермеуге ешқандай себепті көрмей отырғанын мәлімдеген болатын. Алайда АқШ-тың мемлекеттік департаменті бұрын Сирияда астыртын ядролық орталық құрылды деген күдікті тиянақты тергемей тұрып, Дамаскіге ешқандай көмек берілмеуге тиіс деп ескертті. Халықаралық агенттіктің мамандары өткен жылы Израильдің әскери әуе күштері жойған ол орталықтың ядролық реактор болуы да мүмкін екенін теріске шығармайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестей, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын әдеттегідей айтып өтейін. АқШ-тағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталуда. Халықаралық баспасөз Қазақстанда несиелендірудің тоқтауы ел экономикасын күйреуге әкелуі мүмкін деп жазуда. Сонымен қатар дәстүрлі музыканы қолдау қоры құрылып, Алматыда дәстүрлі әншілердің алғашқы құрылтайы өтеді. Сонымен қатар Украинадағы ағайынды Байсақовтар босқын мәртебесін сақтап қалды, ал Жекебаев босатылуы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Украина соты ағайынды Байсақовтардың босқын мәртебесін күшінде қалдырды. 24 қараша күні Киевтің аймақтық әкімшілік соты Украина бас прокуратурасының Қазақстанның 4 азаматына, олардың арасында Есентай және Жұмабай Байсақовтар бар, босқын мәртебесінің берілу туралы шешімінің заңсыздығына қатысты талап арызын қарап, оны қанағаттандырмай тастады, дейді адвокат Петр Бойко.
Вчера рассматривался протест Генеральной прокуратуры Украины на решение нашего комитета о предоставлении статуса беженца четырем гражданам Казахстана, и в частности братьям Байсаковым, Исентаю Дерибаевичу и Тимобаю Дерибаевичу. То есть Генеральная прокуратура Украины опротестовала решение нашего органа государственной власти.
Адвокат Петр Бойконың айтуынша, сот Украинаның бас прокуратурасының Украина көші-қон мәселелері жөніндегі мемлекеттік комитетінің Қазақстан азаматтарына босқын мәртебесін беру туралы шешіміне қатысты наразылығын талқылады. Бас прокуратура ағайынды Байсақовтарға босқын мәртебесі тиісті құжаттарсыз, негізсіз берілген деп есептейді. Ұлт және көші-қон мәселелері жөніндегі Украина мемлекеттік комитеті бұл ұсынысты қабылдамай тастағанымен, бас прокуратура Есентай және Жұмабай Байсақовтарға босқын мәртебесін беру туралы шешімнің заңсыздығы дәлелдемек болып, сотқа арыз берген, дейді адвокат Петр Бойко. Киевтік аймақтық соты 4 ай бойы материалдарды терең зерттей келе, 24 қарашада бас прокуратураның арызын қанағаттандырмау турасында шешім қабылдады. Сөйтіп, сот Байсақовтар әлі де саяси қуғында қалып отырғандықтан, олардың Украина заңына сай барлық құқықтары сақталады, әрі ұлт және көші-қон жөніндегі мемлекеттік комитеттің шығарған шешімдері өз күшінде қалады деп шешті. Сондай-ақ адвокат Петр Бойко Азаттық радиосына Байсақовтың немере інісі Әсенәлі Жекебаевтың ұсталуының нақты деректері туралы да мағлұматтар берді. Оның айтуынша, ол қазір Венада ұсталып отыр, Жекебаевтың ісімен веналық адвокаттар айналысуда. Менің ойымша, қалай болғанда да оны кепілдікпен бостандыққа шығаруы мүмкін, дейді адвокат Петр Войко. Егер мәселенің мәнісін ашатын болсақ, мен үшін де Украина адвокаттары үшін де бұл түсініксіз іс қалайша Асанәлі Жекебаевты мерзімінен бұрын шартты түрде босатқан шешімді сотталушысыз кассациялық жолмен сырттай бұзуға болады деген Петр Бойко, олай болмау тиіс. Бұл барып тұрған жабайылық, сондықтан мұндай жабайылық өркениетті Еуропада да болмақшы. Кез келген үкімді сырттай болдырмай тастау дегенді олар тіпті түсінбейді, дейді бұл адвокат. Сот болды, сотқа қатысқан прокурордың өзі адамды денсаулығының шарлауына байланысты мерзімінен бұрын босатуы керектігімен келісті. Екі жыл өткеннен кейін әлдекімнің есіне әлдене түседі де соттың шешімін кейінге қалдырып адамды ұстап отырады. Мен мұндай құқықтық ақымақшылықты өмірімде көрмеппін де естімеппін де, деп отыр бұл адвокат. Бұдан бұрынырақ Еуропа соты мен Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі басқармасы Асанәлі Жекебаев пен Есентай Байсақовты Қазақстанға экстрадициялауға уақытша тыйым салуға шешім шығарғанын еске сала кетейік. Бұл туралы адвокат Сәлімжан Мусин де айтқан еді. Оның сөзіне қарағанда 13 қарашада Еуропалық сот Қазақстандық босқындар ісі материалдарын қарап, Байсақовтың құқығын қорғау мен оны экстрадициялау мауға уақытша қолданатын шаралар туралы шешім шығарған. Ал Жекебаевқа қатысты толық тереу жасалып, барлық дәлелдер зерттеледі, содан кейін ғана оны экстрадициялау туралы ақырғы шешім шығарылады деген ол. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Асанәлі Жекебаев 8 қараша күні Австрия астанасының әуежайында павлодарлық кәсіпкердің өліміне қатысты күдікті ретінде Интерполдың тұтқынына түскен болатын. Адвокат Сәлімжан Мусиннің айтуынша, Асанәлі Жекебаевты бір қылмысы үшін 2 рет сот ақысы келіп отыр. Ол Жекебаевтың осы қылмысы үшін 11 жылға сотталып қойғандығын айтады. Мерзімнің жартысын түрмеде өткізген ол денсаулық жағдайына байланысты бостандыққа жіберілген. Ал Венада ұсталғанда ол толық заңды негізбен жүреді. Ол жаққа шетелге, ол емделуге барған деп атап өткен еді бұл Сәлімжан Мусин. Енді Сәлімжан Мусиннің сөзіне сүйенетін болсақ, Жекебаевты мерзімінен бұрын шартты түрде босату туралы шешім түсініксіз себептерге байланысты кейінге қалдырылған. Ал бұл туралы адвокаттың өзі де оның қорғаушысы да білмеген. Сондай-ақ Жекебаевтың анасы ұлын жасамаған қылмысы үшін заңсыз соттады деп есептейді және Қазақстан президентіне ұлының айыпталуына байланысты дәйекті зерттеу жасалуын сұрап өтініш жасап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар өздеріңізге белгілі, Азаттықтан айтылғандай Қазақстанның ішкі істер министрлігі де осы ағайынды Байсақовтардың Украинадан саяси баспана алуына көмектесті деп Қазақстандық оппозиция өкілдерінде сотқа тартқан болатын. Қадірменді ағайын, бұл тақырып Азаттықтан әлі де жалғасатын болады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, халықаралық баспасөзде несиелендірудің тоқтауы Қазақстан экономикасын түйреуге әкелуі мүмкін деп жазуда. Яғни әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстан экономикасының көптеген салаларына кесірін тигізуде, әсіресе құрылыс саласының ахуалы ауыр, елдегі автокөлік нарығының да жағдайы мәз емес деп жазады бірқатар басылымдар. Яғни Американың Business Week апталығының сайтында Қазақстанда құрылыстың күйреуі атты тақырыптағы мақала жарық көрген. Оған тоқтала кететін болсақ, мақала қарашаның басында Алматы қаласының алданған үлескерлер жасаған наразылық акцияларын сипаттаумен басталып отыр. Тұрғызылып жатқан үйлердің салымын төлеп, ақырында үйсіз қалған үлескерлер қолдарына халыққа баспана қайтарылсын деген жазулары бар плакат ұстап оңтүстік Астананың көшесіне шыққаны Азаттықтан да айтылған еді. Бір кезде Қазақстандағы дүрлікпенің белгісі болған құрылыс секторында экономикалық құлдыраудың таңбасы қалады және бұл елдің әлемдік дағдарыс жағдайындағы осалдығын көрсетеді деп жазады. Бұл Business Week американдық басылымының авторы. Жақын арада ғана ірі көлемде несие алған үлкенді кішілі құрылыс компаниялар жұмыстарын тоқтатып банкротқа ұшырау алдында тұр. Соңғы уақытта құрылысы бітпеген нысандар мен тоқтап тұрған құрылыс крандары Қазақстанның көп қалаларында үйреншікті көрініске айналды деп отыр бұл басылым. Салынып жатқан үйлерді ипотекаға алған қазақстандық дағдарыстың құрбаны болып отыр. Мақалада Алматыдағы наразылық акциясына қатысушы Игордың тағдыры сөз болады. Яғни оның айтуынша, елдің коммерциялық астанасының алаңына шыққан үлескерлер сияқты ол да банктен ипотекалық несие алған. Желтоқсанда өткізілуі тиіс оның үйінің бітуіне әлі талай уақыт бар екен. 35 жастағы Игорь тұтынылған көліктерді сатады және оның бар тапқаны банктің айлық төлеміне кетіп жатқанын жазылуда. Мен банктен құрылыс қайта басталғанша ипотекалық төлемді тоқтатуды сұрадым. Олар келіспей отыр, дейді ол наразылық шарасына қатысқан Игорь деген азамат. Мен өзімнің банктегі қарызымды төлеп берсін деген талаппен құрылыс компаниясын сотқа бердім. берейін деп отырмын деген Игордың өзі жеңілетінін түсінікте отыр. Осы уақытқа дейін несиенің өтеміне 70 000 доллар төлеген ол бұдан әрі қарай жоқ нәрсе үшін ақша төлемеймін дегенді айтады. Яғни құрылыс компаниялар Қазақстанда байқалған әлемдік дағдарыс жағдайын бірінші болып бастан кешіріп отыр. Бұл компаниялар жер мен құрылыс материалдарын алу үшін банктерге тәуелді болды, ал өздері қарызға батып қалған банктер қарызды қайтаруды талап еткен кезде күйреу басталды деп отыр. Қазақстан ұлттық банкінің 30 маусым күнгі мәліметі бойынша Қазақстанның сыртқы қарызы 10,6 миллиард долларды құрады. Оның ішінде банкке қарызы 45 миллиард доллар. Дағдарыстың алғашқы белгілері білінісімен-ақ шетелдік қаржы институттары Қазақстан банктеріне ақша беруді тоқтатты. 2007 жылдың екінші жартысынан бастап Қазақстан банктері бұрынғыдай арзан қаржыларды тарта алмайды дейді. Бұл Ренессанс Капитал банкінің өкілі. Сондай-ақ алматылық сарапшы Қайрат Сәлімов, сондықтан олар несиелендіруді қысқартып, қарыздарын өндіруде бұл негізгі қозғаушысы несие болып отырған Қазақстан экономикасына ауыр тиді деп отыр. Дағдарыс жағдайында тек құрылыс компаниялар ғана емес, экономиканың басқа да салалары, әсіресе орта және шағын бизнеске банк несиесінсіз өмір сүру қиын екендігі де белгілі. Тұтынудың төмендеуі 2008 жылы бірнеше жыл бойы тұрақты болып келген жалпы ішкі өнімнің бұрынғы 10%-дан 5%-ға түсіріп жіберді. Дағдарыс тақырыбын жалғастырған Reuters агенттігі Қазақстанның көлік нарығының зардап шегіп отырғандығын айтады. Сарапшылар мен сатушылардың мәліметінше 2008 жылы нарықтың өсуі баяулап, жеңіл көліктің сатылуы 25-30%-ға қысқарады делінген бұл Reuters-тің мақаласында. Және Ernst & Young агенттігінің мәліметінше, өткен жылы қазақстандық көлік нарығының өсу қарқыны 30%-ға артқан, сәйкесінше 2008 жылы тағы да 40%-ға өсу күтілгенмен дағдарыс өз дегенін жасауда, дейді бұл агенттік. Қазақстанда несие дағдарысы қатты білініп отыр. Ресейдің нарығымен салыстырғанда қазақстандық нарықты негізінен тұтынылатын көліктер құрайды. Болуы мүмкін өзгерістерге байланысты тұтынылған көліктер импортының әрі қарайғы төмендеуін бақылаймыз. Жалпы алғанда өткен жылы мен салыстырғанда өсу қарқыны әлдеқайда төмен болады дейді бұл агенттіктің сарапшысы Иван Бончев. Сонымен қатар қымбаттағайын, мемлекет өзінің ВАЗ және Шкода ауто көліктерін шығаратын Азия авто көлік құрастыру кәсіпорнында сатудың азаюына байланысты 2008 жылға арналған өнім болжамын 30%-ға төмендетіп отыр екен. Және де несиелендірудің кенет тоқтауы мен ілесе келген қаржы дағдарысы тек жаңа көліктердің сатылуын төмендетіп қана қоймай, тұтынушылардың алғашқы нарықтан екінші деңгейге нарыққа ауысуына әкеледі. Көлік дилерлерінің пікірінше, алғашқы нарықтың саудасы банктер туындаған қиындықтардан жеңгеннен кейін ғана жүзеге асады екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен өткен жылы Қазақстанда 550 мыңдай көлік сатылған, оның 15%-ы ғана жаңа көліктер екен. Дегенмен мақалада айтылғандай, бұл жағдай тек Қазақстан нарығының ғана басындағы жағдай емес. Сонымен 2008 жылдың қыркүйегіндегі Еуропадағы көлік саудасы осыдан 10 жыл бұрынғы деңгейге түсіп, ақшта ширек бөлігі қысқарған, ал Ресейде өсу қарқыны 2 есеге, яғни 20%-ға дейін төмендегендігі айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл арада Қазақстан үкіметі де дағдарыстан шығу бағдарламасын ұсынып отыр, десе де қарапайым халықтың оған үміті аз болып отыр. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ пен Еуропадағы Сирияның атом реакторын салуына атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің көмектесуіне қарсы болып отыр. Әлемнің ең дамыған елдері соңғы 30 жылдағы ең ауыр дағдарысты бастан кешуде. Сербия мен Косово Еуроодақтың миссиясымен бірлесіп іс атқаруға ниет білдірді. Мәскеуде журналист Анна Политковскаяның өлтірісі бойынша сот мәжілісі ашық түрде өтіп жатыр. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Онда дәстүрлі музыканы қолдау қоры құрылып, Алматыда дәстүрлі әншілердің алғашқы құрылтайы өтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және де ақштағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Ардақты ағайын, Азаттықта тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дәстүрлі өнер саласындағы қордаланған мәселелер аталған салаға ерекше көңіл бөлу қажеттігін көрсетіп отыр дейді дәстүрлі ән-күй орындаушылары. Осы күнгі дәстүрлі музыка орындаушылары мен зерттеушілерінің әлеуметтік жағдайы олардың тек қана бұл өнермен айналысуына мүмкіндік бермей отырғанына да өнер иелері талмай айтып келеді. Дәстүрлі сазды айтатын өнер иелері ең бастысы дәстүрлі өнерге мемлекеттік қамқорлық пен арнайы бағдарлама қажет деп санайды. Тақырыпты одан әрі Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Дәстүрлі өнердің мәселесі өнерпаздар тарапынан да Қазақстандағы қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан да жиі көтеріліп жататын аян. Бірақ талпыныстардан ешқандай мәселе шешімін таппағанын дәстүрлі өнердің бүгінгі халі айғақтап отыр. Жақында дәстүрлі музыка өнерін қолдайтын қор құрылды. Дәстүрлі өнер иелерінің ендігі үміті аталмыш қордың жұмысында. Бүгін бірінші рет өткізіліп отырған дәстүрлі музыка орындаушылары құрылтайының бастамашысы Жері қоғамдық бірлестігінің төрағасы Болатбек төлеп берген құрылтай және басқа да шаралар арқылы аталмыш өнер саласының мәселесіне мемлекет назарын аударсақ деп отырғандарын жеткізді.
Мәдени мұра деген бағдарламадан тағы басқа да мынау мемлекеттік тұрғыда осы дәстүрлі музыкаға бір көңіл бөлініп, мемлекеттік тұрғыда бір жобалар жасалса, бағдарламалар жасалса, сонда ғана бұл дәстүрлі музыканы дамытуға болады.
Ал дәстүрлі музыканы қолдау қорының төрағасы қобыршы Саят Ақмолданың сөзіне қарағанда, қор әр өңірдегі өнерпаздарды халыққа таныту жолында экспедиция ұйымдастыратын көрінеді.
Күнгі жаңағы дәстүрлі музыканың хал ахуалы жайында, сосын алдағы қандай істелінетін жұмыстар, экспедициялар жасау халық арасында, концерттерден бұрын, онсыз да концерттер халық арасында жақсы шығып жатыр ғой. Енді бізге жетіспейтін халық арасында әлі насихатталмай жатқан халық арасындағы күйші әншілер таланттарының бәрін басын жинап, экспедиция ұйымдастырып, ол арқылы кітаптар арқылы, CD дисклер арқылы халыққа насихаттау.
Сондай-ақ Саян Ақмолданың айтуынша, қордың қолдауымен музыка зерттеушілерінің еңбектері де жарық көреді.
Өнерін өзінше бөлек зерттеп жүрген, күй өнерін бөлекше зерттеп жүрген азаматтар бар. Олардың көбісіне енді осы қор арқылы да жаңа шығара алмай жүрген көптеген дүниелерін, ноталарын, таспаларының бәрін осы қор арқылы шығаруға әбден мүмкін.
Алайда әнші Қыдырәлі Болманов дәстүрлі музыканың дамуына естрада кедергі болып отырған жоқ. Керісінше мемлекет ұлт құндылықтарына немқұрайлы қарауынан осындай күйге түсіп отыр деп есептейді.
Енді бұл жерде естраданы кінәлау өте орынсыз деп ойлаймын. Қашаннан естрада жанры совет одағы кезінде де болған, осы Қазақстанда оған дейінде болған, одан кейінде болып отқан дүние ғой. Эстрада басып таста деген өз басым қарсын, өйткені яғни оның өсуіне жүйелі түрде ешқандай жағдай жасалмаған, ойластырылмаған, қаперден тыс қалған нәрсе сияқты. Бүгінгі таңда біз нәтижесін қазір айқын көріп отырмыз, бірақ бұл ақшадан да қымбат қажет рухани дүние. Оған кім бар көңіл бөліп отқан? 19-шы ғасырдың ортасында жазылатын суретіміздегі жағдай болды ғой, бірақ біздің әмірелердің записьтары мысалы Францияда жатады, немесе ол Санкт-Петербургте жатады, тек қана Қазақстанда емес та. Неге олай? Біз өзіміздің құнды дүниелерімізге олай қарамаймыз. Ал мына әлемнен қарасаң, бүкіл шетел дамыған елдің бәрі олар өздеріне керектісін де, өздерінікін де, оған керек емес басқа ұлттың да архивте жинайды. Мысалы, ұмытпасам, Ватиканнан Қорқыт туралы мысалы бір көп документ табылған. Енді ойлап қара, Қорқыт қайда? Ватикан қайда? Әмірі қайда? Франция қайда? Тағы біздің басқа да керемет әншілеріміз қайда? Бәрінің записін сен іздесең Қазақстанда емес, оны тек қана шетелден табасың. Неге олай? Біз неге алдымыз ойламаймыз? Біз неге ұрпаққа не қалдырамыз ойламаймыз? Біз неге мақтан тұтын адамдарымызды әспеттеп, марапаттап көтере алмаймыз?
Дәстүрлі әнші Алмас Абзалбеков дәстүрлі музыка орындаушыларының әлеуметтік жағдайларын мемлекет шешуі керек дейді.
Дәстүрлі музыканы жоқтаушыдан бұрын дәстүрлі музыканттардың, дәстүрлі орындаушылардың қазіргі әлеуметтік жағдайы қалай, осыған көп көңіл бөлуіміз керек. Кейінде бізді ағаларымыз кінәлап жатады, тойдың томалақтың әншісі болып кетті, сарай әншісі болып кетті. Қазір заман сондай болып кетті ғой. Біз қарап отырсақ, бір жерге барып ән айтып ақша таппасаң, әлеуметтік жағдайыңды қалай түзейсіз? Біздің қол ән айтудан басқа не келеді? Біздің әлеуметтік жағдайды мен ойлауым керек, мемлекет ойлау керек. Мемлекеттің деңгейінде шешілетін мәселе болу керек. Біз әлгі екі өнерпаздың әлеуметтік жағдайын шешеміз де, бүкіл өнерпаздың жағдайы мен түзеліп жатыр деп жаһанға жар саламыз.
Ел арасында дәстүрлі өнерге қатысты мемлекет тарапынан арнайы іс-шаралар өткізілмей келе жатқанымен, ел деп аталатын продюсерлік орталық жыл сайын мәңгілік сарын деп аталатын дәстүрлі өнер фестивалін өткізіп, осы өнердің дамуына белгілі бір үлес қосып келе жатқаны ғана арагідлік айтылып қалады. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен дәстүрлі әндердің орындауы қалай болып жатыр, яғни дәстүрлі әндерді қазақ халқы қазіргі уақытта қалай қабылдап жатыр деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл арада осы сейсенбі күні дәстүрлі музыка орындаушыларының бірінші құрылтайы өтті. Бұл жаңадан құрылған дәстүрлі музыканы қолдау қорының алғашқы шарасы, яғни Қазақстанның дәстүрлі музыка өкілдерін біріктіретін қордың басты мақсаты ұлттық өнерді насихаттау, фестивальдер мен концерттер өткізіп, оның компакт дискілері мен жинақтарын шығару, сондай-ақ мүмкіндік болып жатса, ауылдық жерлерде концерттерді жиірек өткізу дегенді айтады бұл қордың төрағасы Саян Ақмолда. Қымбатты радио тыңдаушылары, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, хабарларымыз халықаралық тақырыпта жалғасады. Ақштағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталуда. Кезінде Құрама Штаттарда өте үлкен қайырымдылық тобы болған бұл мұсылмандық ұйым жетекшілері Палестинада Хамас ұйымын қолдаған деп айыпталып отыр. Ол Хамас тобы Ақшта террористік ұйым ретінде танылатындығы белгілі. Мұсылмандық қайырымдылық ұйымы мен оның 5 жетекшісіне Далластағы федералдық сотта барлық 108 айып тағылды. Бұл сот процесі бірқатар заң бұзушылықтар өткен орын алған өткен жылғы сот сияқты бірдей дәлелдер негізінде өтіп отыр. Яғни Техаста орналасқан мұсылмандардың қасиетті жер деп аталатын қайырымдылық қоры өткен жылы Газа қаласын басып алған экстремистік ұйым Хамасқа $12 миллион берген үшін айыпты деп танылды. Бұл президент Джордж Буш кезіндегі Ақ үйдің террормен күрестегі соңғы жетістіктерінің бірі болып отыр. Құрама Штаттардың ұлттық қауіпсіздік бойынша өкілі Патрик Роуэн шығарылған үкімді террористерді қаржыландыруды тоқтату әрекетіндегі бұл маңызды көрсеткіш болды деп айтты. Оның атап көрсетуінше, сәтті жасалған сот үкімі Ақштың қайырымдылық көмектерін террористерді қолдауға пайдалануға жол бермейтінін көрсетті. Яғни бұл қайырымдылық тобын қолдаушылар болса, сот үкімін апелляцияға беруді қарастырып жатқандарын айтады. Мұсылмандардың қайырымдылық ұйымын қолдаушылардың өкілі бұл сот ісі заңды қайырымдылық шараларды қылмыс іске айналып бара жатыр деп көрсетіп отыр дейді. Адвокаттар болса, Израиль басқыншылығы астында палестиналықтарға заңды жолмен көмек беріп келген қайырымдылық ұйымы саяси емес дегенді айтады. Қасиетті жер ұйымы Бұқша әкімшілігінің 2001 жылғы 11 қыркүйектегі террорлық шабуылдарға байланысты жабылып отырған мұсылман ұйымдарының біреуі, олардың бәрі шеттегі ислам экстремистерін қаржыландырды деп айыпталған. Далласта өткен сот процесінде қайырымдылық қор террорлық топты қаржыландырды деп тікелей айыпталған жоқ. Оның орнына бұл топ қайырымдылық көмектерін Хамастың ұстанымын танытуға жұмсады және өздерінің қаржылық қорын әлеуметтік бағдарламаларға емес, жауынгерлік әрекеттерге бөлді деп айыпталды. Федералдық айыптаушылар өткен жылы жүргізілген бұл сот процесіне байланысты сот алқасы бір шешімге келе алмаған соң қайырымдылық ұйымына қатысты бұл жаңа істі бастап отыр. Яғни бұл сотқа тартылған жаңа қайырымдылық ұйымының 5 жетекшісі дегенде, онда Шухри Абу Бакер, Мухаммед Эль Мизаин, Хасан Елаши, Муфид Абдулхадер және Абдул Рахман Одех деген азаматтар айтылып отыр. Олардың екеуі сырттай сотталады. Яғни топ жетекшілері Бакер мен Елаши өмірлік түрме жазасына кесілуі мүмкін, ал қалғандары 15 жылдық түрмеге жабылуы мүмкін деп күтіліп отыр. Елаши бұл қасиетті жер ұйымының жетекшісі болған, а Бакер болса оның атқарушы директоры болған. Бірақ бұлардың үкімі қашан шығатындығы жайлы әлі толық мәлімет айтылмай отыр. Ардақтағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты радио тыңдаушыларымыз, сонымен әлемдік қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндігін шектеп отыр. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп, үй тазалаушы немесе такси жүргізуші сияқты жұмыс табады және олардың тапқан нәпақасын отбасына жіберуі де қажет. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала-шағасына қаражат жөнелтуі төмендеп барады. Мұндай жағдай әсіресе Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездеседі. Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ сабак берген экен, бирок өткөн жылы Чехия элине келген ул үй жыйнаушы болуп жумуш деп тапканы менен элде калган анасын асырап отур. Прагадагы бир конак үйдө жумуш жасап тапкан акчасын Гүлбахор кажетти азык-түлүк, кийим-кечек жана жүрүп тургандарына жаратсын деп ай сайын анасы менен баурларына жиберип турат экен. Мен оларга акча жиберүү үчүн не болсо да жасаймын. Мен отбасымдын ашыгып калганын каламаймын. Сол себепти ай сайын менин тапкан табысыма карамастан оларга Western Union аркылы $500 аударып турамын, дейди бул Гүлбахор. Ол Шыгыс Европа менен Орто Азиядан келип отбасыларын асырап багуу үчүн четте жүргөн миллиондогон адамдын бири. Бүгүндө Европадагы молдовандар сыяктуу көптөгөн Шыгыс Европалыктардын тиршилик жасоо алаңына айналып отур. Ал Орто Азиялыктардын көбү Ресейде күнөлтүп нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктың бағалауынша, мигранттар 280 миллиард доллардан аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул-Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 миллиард доллар ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына тақады. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер және біздің интернеттегі хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.